Je milé vidět vás tady tolik. Jak napověděla grafika, budeme dnes přemýšlet o duchovních darech. Proč toto téma? Co si vlastně pod pojmem duchovní dary představit? Proč je Bůh dává do církve? Za jakým účelem? Pokud jsi mezi námi jako host a jsi křesťanstvím nepolíben, nebo by ses označil za hledajícího, a křesťanskou víru teprve objevuješ, tak možná jsou ti všechny ty zmíněné otázky cizí. Ale věřím, že i tak má smysl být na tomto místě, protože je to místo, kde svoji přítomnost zaslíbil sám Pán Ježíš Kristus. A věřím, že z těch čtených textů budeme moci vnímat Boží charakter a jeho záměr s jednotlivci i množinou církve. Osobně věřím, že nejsme jenom kus hmoty, jsme Boží stvoření, inteligentní lidské bytosti, které mají mimo jiné i duchovní rozměr. A pokud následujeme Krista a jsme součástí církve, otázka duchovních darů je jedna z těch, která nám pomáhá pochopit a uchopit, proč záleží na každém z nás, jak máme jako společenství církve fungovat a jak můžeme naplňovat Boží poslání, které tady na zemi máme. Martin Moldan řekl, duchovní dary dal Bůh do církve ne proto, aby přežila, ale aby byla schopna nést evangelium do celého světa. A to věřím, že je jeden ze stěžejních důvodů a vůbec smyslu, proč duchovní dary v církvi máme. Čtenáři Bible budou vědět, že hlavní novozákonní texty, které hovoří o tomto tématu, jsou čtyři. Ve třech případech je autorem apoštol Pavel ve svých dopisech do tří různých církví. Do Říma, do Korintu a do Efezu. A téma duchovních darů krátce zmiňuje také apoštol Petr ve svém prvním dopisu. Tak dnes je postupně projdeme tato místa. Pán Bůh je nám v Biblii představen mimo jiné jako ten, kdo dává. Je dárce života, je dárce smíření a záchrany v Pánu Ježíši, dává vše, co potřebujeme k životu a zbožnosti, jak to vyjadřuje apoštol Petr, dává nám své slovo, ve kterém máme jak sliby, tak varování, dává společenství církve, do kterého nás napojuje svým duchem, prostřednictvím kterého také rozdává duchovní dary. Obdarování, která mají určitý význam a účel. Tyto duchovní dary, které Bůh rozdává skrze svého ducha, jsou darem milosti, nebo také darem z milosti. Vychází to z řeckého originálu, proto označení duchovních darů, slovo charisma v množném čísle charismata. Pod pojmem charisma si v běžné řeči představíme možná silné kouzlo osobnosti, ale v tom křesťanském pojetí jde o duchovní dar s konkrétním významem a účelem, který je dán z Boží milosti, z jaké jeho nezasloužené přízně. Přemýšlel jsem, jestli se dá říct něco obecného na adresu duchovních darů, jak se pozná duchovní dar, jak rozlišit, co je duchovní dar a co je třeba přirozený talent. Tak můžeme říct, že duchovní dary jsou projevy Ducha Svatého v nás. Lukáš Targoš řekl, když Bůh rozráží strop našich přirozených možností. A může to fungovat tak, že vzájemně si sloužíme tím, co mají dělat všichni následovníci Krista, ať už je to modlitba, povzbuzování, praktická služba, sdílení evangelia, štědrost, pohostinnost. A časem vidíme, nebo i to naše okolí to vidí, že jsme v určitých oblastech pro určitou službu Bohem obdarování. Tedy neznamená to, že se jednoho dne probudím, nějak se ve mně něco rozsvítí a já jsem v ten moment nějakým obdarovaným kazatelem, který může jet na nějaké celosvětové turné po nějakých evangelizačních místech. Ale je to možná o tom, že právě děláme to, k čemu Pán Ježíš Kristus každého z nás zve ve společenství církve a volá. A právě to, že do něčeho vstupujeme, něco zkoušíme, něco možná objevujeme, děláme, tak i v tom se může projevit to, zda jsme pro nějakou oblast obdarovaní či ne. Samozřejmě to není jediná charakteristika. Tu odpověď rozšířím, když se pak zastavíme třeba v prvním dopisu Korinským ve 12. kapitole. Tak pojďme se podívat do prvního biblického textu, který o darech Boží milosti pojednává, a to je list Římanům 12. kapitola. Římanům 12. kapitola, a než se dostaneme k tomu samotnému úseku, tak přečtu verš první. Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. Život znovuzrozeného křesťana má být živou obětí Bohu. Živá oběť, to, jak už jsme to někdy možná slyšeli, zní jako oxymoron, jak může být oběť něco, co se nějakým způsobem vyprazňuje, něco, co umírá, zároveň být živé, tak to vnímám tak, že máme se aktivně obětovat pro Boží věci, Boží zájmy. Ne vždy oběti znamená, že u toho umírám. Když se obětuji pro svoji rodinu a ukrajuji čas ze své práce, abych mohl trávit čas se svojí rodinou, tak to neznamená, že umírám ani že v té práci nějak končím, ale znamená to možná přehodnocení nějakých mých priorit. Takže aktivně se obětovat pro Boží zájmy, pro Boží věci. A taková živá oběť je dle studijního překladu rozumnou službou Bohu. 21. má pravou bohoslužbou a jeden překlad z jednoho anglického, nebo český překlad jednoho z anglických překladů by se dal nazvat, že taková živá oběť je tím naším pravým duchovním worshipem. Worship v překladu neznamená jenom to, když si nějaká kapela stoupne na pódium a chválí Boha, ale chvála jako taková, nebo ta služba Bohu, ten duchovní worship je o nastavení celého života. Chvála má být celý náš život, ne nějaké jedno nedělní vystoupení. Takže pokud se ptáš, jak mám teda sloužit Bohu, no tak, aby tvůj život byl denodenně živou obětí, ve které bude mít Pán Bůh zalíbení. A prakticky to samozřejmě pro každého z nás může znamenat něco trochu jiného. Budu pokračovat v té 12. kapitole dopisu Římanům od 3. verše. Pro milost, již se mi dostalo, říkám každému z vás, ať si o sobě nemyslí více, než by měl. Každý ať smýšlí střízlivě v souladu s mírou víry, kterou mu Bůh udělil. Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Podle milosti, již se nám dostalo, máme rozdílné dary. Kdo má proroctví, ať je užívá v souladu s vírou. Kdo má službu, ať slouží. Kdo je učitel, ať učí. Kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať je štědrý. Kdo pečuje, ať je pilný. Kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí. V tom třetím verši Pavel píše o střízlivém smýšlení. Nemyslí si o sobě ani více, že jsi někdo výjimečný než všichni ostatní ve společenství církve, ale ani taky méně, že vlastně za nic nestojíš a nejsi naopak vůbec důležitý. Takže se nepovyšuj ani svou hodnotu, nesnižuj. A v kontextu dalších veršů bychom mohli přidat a nepohrdej druhými lidmi a jejich obdarováními. V Kristu jsme jedno tělo a patříme jako církev k sobě. Ač jsme jiní a máme jiné obdarování. A jak hovoří ten text, tak Božím cílem je v tomto pro nás jednota víry. Táhnout za jeden pro vás jedním směrem, ale zároveň v té rozmanitosti našich osobností a duchovních darů. Už zde bylo teda zmíněno, že máme rozdílné dary podle milosti. Pokud si vzpomenete na příběh o hospodáři, který rozdával své hřivny, který je u Matouše ve 25. kapitole, tak tam je napsáno, že ty hřivny rozdával podle jejich schopností, podle toho, jak o kom věděl, že bude schopný s tím majetkem naložit. Ale u duchovních darů to není o tom, že Pán Bůh by řekl, tenhle vypadá schopně, tomu naložím hodně, ale dary jsou podle Boží milosti, s nezasloužené Boží přízně. A zároveň Pavel neklade jen důraz na skutečnost, že dary jsou z milosti, ale taky na ten fakt, že dary jsou rozdílné, různé. V těch Pavlových dopisech je celkem zhruba 16 konkrétních duchovních darů. Petr zmiňuje ve svém dopise dva dary, nebo možná dvě kategorie, které Pavel do svých seznamů rovněž zahrnul, ale samozřejmě to není vyčerpávající výčet, že bychom mohli položit tuto tabulku a jenom prostě fajfkovat a křížkovat a nic jiného by se do toho nevešlo. Četl jsem, že někteří uvádějí, že Bible pojednává o 25 duchovních darech konkrétních a s tím, že je tam proto různě silná opora v Bibli, že to je duchovní dar nebo není, ale možná ani to číslo samotné není tak důležité. Od toho verše 6. jsme v listu Římanům mohli číst nejen výčet těch duchovních darů, které zmiňuje teda Pavel v tomto dopise, ale i jakýsi prováděcí předpis nebo taky návod k použití. Například, kdo má dar proroctví, ať je užíván v souladu s vírou. Augustus Strong k tomu řekl, všechno moderní proroctví, které je pravé, není ničím jiným než opakováním Kristova poselství pravdy, která již byla zjevena v písmu. Ale věřím, že to nesnižuje tu hodnotu, že někdy prostě to potřebujeme připomínat ty věci a sami to určitě znáte z osobního třeba čtení, studia písma, že se k nějakým textům dostáváte třeba po delší době, máte buď pocit, že jste to ještě nikdy nečetli, že to čtete poprvé, nebo naopak, že je to něco důležitého, co zrovna potřebujete slyšet v té konkrétní době. Tak věřím, že to může být s proroctvím v současné době. Není to ničím jiným než opakováním Kristova poselství, té pravdy, která již byla zjevena v písmu. A takové poselství má být předáváno v souladu s vírou. Můžeme říct v souladu s naukami křesťanské víry, jak je nacházíme v písmech, nebo to také může znamenat úměrně naší víře, jak píše William MacDonald, podle míry víry, kterou nám Pán Bůh dal. Tak jako tak záměrem duchovních darů není, abychom si s nimi dělali, co se nám zamane. Některé pokyny, jako například u daru proroctví, mohou být náročnější na pochopení a následnou praxi, ale čtený text říká také něco možná na první pohled jednoduššího. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Jednoduše řečeno, ať nenechává tyto dary ležet ladem, ale ať jsou přirozenou součástí jeho duchovního života a života v církvi. A tak musím říct, že to bylo i v mém případě. Možná bych o sobě x let dozadu neřekl, že mám dar služby, že bych to tak měl vyloženě pojmenováno. Neseděl jsem nad tím seznamem a přemýšlel, co se mi třeba líbí a co asi jo a co asi ne. Ale jak jsem zmínil v tom úvodu, tak prostě znovu zrozený člověk chce být přirozeně aktivní součástí toho společenství, kde je, hledá ty příležitosti, kde pomoct, co třeba vyzkoušet. A více lidí mě potom dalo, řekněme, takovou zpětnou vazbu, že na mě třeba vidí nějakého takového služebného ducha, který skutečně má třeba zájem o to, aby bylo vytvořeno nějaké dobré prostředí, aby třeba se splnily nějaké praktické požadavky, které jsou spojené s životem církve. A nemyslím si, že je to něco, v čem bych jako dítě vyrůstal nebo co bych pěstoval od svého dětství. Ale věřím, že je to něco, co je mě nějakým způsobem dáno od Pána Boha a co, pokud vím, že to je tím duchovním darem, tak mám jednak používat a jednak možná v tom růst. Takže takové první shrnutí, co nás učí ten text Římanům, že naše pravá služba Bohu je ochota aktivně se obětovat pro boží věci a boží zájmy. Máme přemýšlet o sobě střízlivě, v Kristu jsme jedno tělo a patříme k sobě a věřím, že i tady má svoji roli modlitby vděčnosti za to, že mám bratry, že mám sestry okolo sebe, že nejdu tu cestu víry sám. A taky nás ten text učí, že Bůh dává podle stejné milosti, dává rozdílné dary. A na nás je ty dary objevit, přijmout a používat. Můžeme se posunout do prvního dopisu apoštola Pavla do Korintu, 1. Korintským 12. kapitola. Budu číst od prvního verše. 1. Korintským 12.1. Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechci, abyste zůstali v nevědomosti. Víte, že jste ještě jako pohané chodili k němým modlám, jak jste k tomu byli vedeni. Proto chci, abyste věděli, že nikdo, kdo mluví v Duchu svatém, nemůže zlořečit Ježíši, tak jako nikdo nemůže prohlásit, Ježíš je Pán jedině v Duchu svatém. Jsou různé dary, ale tentýž Duch. Jsou různé služby, ale tentýž Pán. Jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh. Každý ovšem dostává projev ducha ke společnému užitku. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomtéž duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž duchu, jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. To vše ale působí jeden a tentýž duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce. Ta úvodní slova, nechci, abyste zůstali v nevědomosti. Chci, abyste věděli, že Pán Bůh rozdává skrze Ducha svatého duchovní dary. A že je potřeba o nich vědět a řídit se možná tím heslem objevit, přijmout a používat. Pavel pokračuje, že jako pohané, jako lidé bez Ducha svatého, žili korinští jinak v úvozovkách. Chodili k němým modlám. A chodili k ním tak, jak k tomu byli vedeni. Přijetím Pána Ježíše Krista do našeho života je nám dán dar Ducha svatého, který je novým průvodcem a který nás vede novým směrem. Vede nás od model ke Kristu. A věřím, že s tímto darem Ducha svatého přichází i to duchovní obdarování, které možná jako duchovní novorozenci nevidíme hned, tak jako dítě, které se narodí, tak hned neumí mluvit, i když časem se to naučí. Tak věřím, že s darem Ducha svatého přichází to duchovní obdarování, které můžeme a máme postupně objevovat, přijímat a používat. Verše 4 až 6 nám dávají nahlédnout trochu do tajemství Boží Trojice. A já tyto verše ještě přečtu tak, jak je zapsal v takovém volnějším překladu bratr Kurz. Jsou rozdíly v darech milosti, ale všechny pocházejí od jednoho a téhož ducha. Jsou také rozdílné služby Bohu, ale jenom jeden Pán, který ty různé úkoly rozdává. Jsou rozdíly i v tom, jak se Boží moc v nás projevuje, ale je jen jeden Bůh a ten mocně působí všechno a ve všech. Takže Duch svatý dává duchovní dary, nebo můžeme říct, Bůh dává prostřednictvím Ducha svatého díky své milosti duchovní dary. Pán Ježíš Kristus rozdává úkoly, A Bůh Otec způsobí svou mocí v nás a skrze nás. Skrze ty duchovní dary, když mu jimi sloužíme a dáváme se mu k dispozici. Důležitý verš je ten 7. v té 12. kapitole. Každý ovšem dostává projev ducha ke společnému užitku. Duchovní dar je projev Ducha Svatého, můžeme říct určitá manifestace. Sloužím-li duchovním darem, mělo by být zřejmé projevení se Ducha Svatého. Když vás povzbudí člověk, který má duchovní dar povzbuzování, tak poznáte, že to není z člověka, nebo křesťanským termínem z těla, ale že to je z Ducha Svatého a že to něco působí v našich životech. Takže duchovní dary, které dostáváme, jsou ke společnému užitku, ne k pouhé seberealizaci jednotlivce. Takže lakmusovým papírkem toho, že se jedná o duchovní dar, může být jednoduše to, když z mého daru mají užitek druzí. Na jiném místě také budeme číst, když to druhé buduje nebo vyučuje. A praktickým příkladem je v tom sám Pavel. V Římanům v 1. kapitole ve verších 11 a 12 tam píše: toužím se s vámi setkat, abych se s vámi podělil o nějaký duchovní dar k vašemu posílení. To jest, abychom se navzájem povzbudili. Vy mojí vírou a já vaší. Touží ten duchovní dar uvést v praxi. Touží povzbudit tím svým darem druhé a zároveň přijmout povzbuzení skrze duchovní dary druhých pro svůj život. Výčet tohoto v uvozovkách seznamu v 1. Korinským obsahuje 9 darů a já se nebudu dneska věnovat všem, ale v této kapitole se zastavím u jednoho. Je tam napsáno, jednomu je skrze ducha dána víra. Neznamená to, že by ostatní křesťané víru neměli, ale věřím, že daný člověk může v rámci svého obdarování projevit víru tam, kde ji ostatní neprojeví. Může provést druhé těžkým obdobím s pohledem upřeným na Krista a s důvěrou v jeho moc a působení. Je to víra, která se neschovává, ale naopak inspiruje a zároveň přináší své ovoce v daných situacích. Na mysl mi přišel například pastor Richard Wurmbrand, který byl dlouhá léta vězněn za dob komunismu. A jeho takovým poselstvím bylo, že prostě komunismus musíme porazit láskou, že to jiným způsobem nepůjde. A sám tím šel i příkladem. Nebo také na mysl mě přišel Petr Jašek, který byl vězněný v sudánském věznění a využil tu příležitost k jedinečným prostě příležitostem, kdy se nezaobíral tím svým stavem, který byl více než nešťastný, ale naopak to obrátil v něco dobrého. A věřím, že tak nějak se projevuje duchovní dar víry. Takže neznamená to, že my ostatní bychom neměli víru, ale není to třeba tím naším duchovním obdarováním. V 11. verši Pavel připomíná, že tato různorodá duchovní obdarování jsou působením jednoho ducha. Ducha svatého, který obdarovává každého, jak sám chce. Ne jak bychom chtěli my. A to mi připomnělo rozhovor pána Ježíše s členem židovské velerady Nikodémem. Pán Ježíš mu řekl, a přečtu to znovu v překladu bratra Kurce, duch je tak volný, jako když vane vítr. Slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam odchází. Tak i každý, kdo má nový duchovní život, má ho jedině proto, že to při něm způsobil Duch Svatý, který vane, kam chce. Duch Svatý vane, kam chce a obdarovává, jak chce. Zkušenost někdy bývá taková, že se nám často zdá ta zelenější tráva u toho svého souseda, chtěli bychom mít možná obdarování jako ten bratr vedle nás, jako ta sestra vedle nás. A přitom můžeme přehlížet toho, co je vloženo do nás a nevážit si toho, že zrovna my máme takový dar a my bychom zrovna chtěli nějaký jiný. V té 12. kapitole není ten výčet těch darů jenom jednou zmíněný, ale je tam zmíněný víckrát. Ještě přečtu text v té 12. kapitole od 27. verše do konce kapitoly. Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivě jeho části. Bůh církvi ustanovil jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom zázraky, dary uzdravování, pomocné služby, vedení a různé druhy jazyků. Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Konají všichni zázraky? Mají všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? Vykládají snad všichni? Horlete po těch nejlepších darech. Ukážu vám však ještě mnohem vyšší cestu. Ve verši 27. Pavel připomíná znovu, že církev je jedno tělo Kristovo. Respektive jsme jeho jednotlivé části. Dále zmiňuje, že je to Bůh, kdo ustanovuje v církvi, ať už vedoucí, proroky, učitele a jiné. To mi připomnělo situaci zapsanou ve Skutcích 20. kapitole, kdy Pavel mluvil ke starším církve v Efezu a řekl jim, dbejte tedy na sebe i na celé stádo, jehož správci vás Duch Svatý ustanovil, abyste pásli Boží církev, kterou vykoupil svou vlastní krví. Čili je to Bůh, prostřednictvím Ducha Svatého, kdo ustanovuje, ne já, chybující člověk. I přes skutečnost, že do služeb ustanovuje Bůh, nám všem patří výzva, horlete po těch nejlepších darech. I když budeme horlit po duchovních darech, existuje ještě mnohem vyšší cesta, o které Pavel mluví a o které je potřeba usilovat. A to je láska, která je ovocem působení Ducha Svatého v nás. A které je věnována ta 13. kapitola 1. Korinským. A součástí té 13. kapitoly je takový pro křesťany známý popis, to jsou ty verše 4 až 7, kde se hovoří o tom, jaká ta láska je. Tak jsem přemýšlel, jaké by to bylo, kdybych si zkusil vztáhnout tenhle popis lásky na službu v církvi a na duchovní dary. Když horlíš po duchovních darech, tak ať tvůj projev je trpělivý, laskavý, takový, který nezávidí, který se nevychloubá, ani nepovyšuje, není hrubý, nehledá svůj prospěch a tak dále. Takže je to jakési připomenutí. Horlete po duchovních darech, ale následuj především lásku. A je tam to množné číslo. Horlete a následujte. Jde o společenství jako celek. Martin Moldan řekl, láska je důležitá, patří s duchovními dary dohromady, protože duchovní dary bez lásky jsou nebezpečné. Láska vidí potřeby druhých a není sobecká. Jde o službu lidem, ze které druzí mohou mít užitek. Tedy láska, užitek a horlivost jsou důležité věci, které potřebujeme vidět, když jde o duchovní dary. Příkladem v horlivosti je pro nás sám Pán Ježíš Kristus. Znamená to dát se pro nějakou věc celé k dispozici. A když se podíváme i do té 14. kapitoly, přečtu verš 12. Stejné je to s vámi, když jste tedy tak horliví po duchovních darech, snažte se v nich vyrůst pro posílení církve. Ve 12. kapitole jsme četli, že projevy Ducha Svatého nebo ty dary jsou ke společnému užitku. A tady to Pavel opakuje trošku jinými slovy. máme v nich vyrůst pro posílení církve. A o tom, že se to všechno teda má v církvi dít k vzájemnému posílení a vzdělání, potom hovoří Pavel ještě v tom 26. verši. Ať se to vše, to, s čím přicházíte do církve, děje k vzájemnému posílení. A zároveň to Pavel doplňuje slovy tím posledním veršem v té 14. kapitole. Ve všem ať panuje slušnost a pořádek. Nebo všechno ať se děje slušně a spořádaně. Takže má to být k posílení církve, ke společnému užitku, k budování, ale zároveň v nějaké spořádanosti. A když jsem se díval ještě do té 15. kapitoly, která už není o duchovních darech, tak ta praxe duchovních darů by se dala shrnout taky vyjádřením, že jde o propojení té boží milosti a lidské práce. Pavel v té 15. kapitole v 10. verši říká: Boží milostí jsem ale to, co jsem, a jeho milost ke mně nevyšla na prázdno. Pracoval jsem více než oni všichni, avšak ne já, ale boží milost, která je se mnou. Pan Bůh nás obdarovává ze své milosti. I to, že můžeme pracovat, je boží milost, ale nejsme jenom nějaké loutky, které by byly nějak naprogramované. Co mají dělat? Pan Bůh nás zve do té spolupráce. On ty dary rozdává a na nás je objevit, přijmout a používat. Tak co nás teda učí ta místa v prvním dopisu Korinským? To, že Duch Svatý obdarovává každého následovníka Krista, jak sám chce, ne jak bychom chtěli my. Každý dostává projev ducha ke společnému užitku. Tady s tím mým důrazem na to slovo každý. Že není někdo, kdo by si řekl, tak já sice patřím do církve, ale nemám vůbec žádný duchovní dar. Každý dostává projev ducha a je ke společnému užitku, ne k seberealizaci nás jako jednotlivců. A i tímto způsobem můžeme rozeznat duchovní dary od lidského talentu. Je to obdarování, které vychází z Ducha Svatého, buduje církev, oslavuje Krista a přináší ovoce. Třetí text je dopis Efeským, 4. kapitola. A znovu budu číst od prvního verše. Efeským 4:1. Jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali. Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce a usilujte zachovávat jednotu ducha, spojení poutem pokoje. Je jedno tělo a jeden duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve všech. Každému jednotlivému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Písmo přece říká, vystoupil do výšin, zmocnil se zajatých, dary lidem rozdělil. To, že vystoupil, musí znamenat, že předtím také sestoupil dolů na zem. Ten, který sestoupil, je právě ten, který vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. To on rozdal své dary, apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele pro přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo, abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti. Ten text je uveden prvním veršem: dělej čest tomu povolání, které jsi přijal. V Římanům 11:29 je napsáno, Bůh nelituje svých darů a povolání. Nebo je tam napsáno ve studijním překladu, že jsou neodvolatelná. Pán Bůh těch svých darů, které rozdává, nelituje, ani těch svých povolání, která nám dává. A na nás je, abychom těmto božím povolání, které jsme přijali, dělali čest. Máme usilovat o zachování jednoty ducha spojení poutem pokoje, ne poutem nevraživosti, ale jde o pouto pokoje, protože jsme jedno tělo, jsme společně součástí toho těla Kristova a nemáme jednotu ducha vytvářet, ona je dána, my o ní máme usilovat, abychom ji zachovali. A to tím poutem pokoje. A každý z nás je vybízen k tomu, aby jeho jednání vůči druhým lidem bylo jednáním pokoje. Znovu je zde napsáno, že každému byla dána milost. Nebyla nám dána jenom boží láska, jenom nějaký duchovní dar, ale i boží milost podle míry Kristova obdarování. A je to on, kdo rozdává své dary prostřednictvím svého ducha. Podobně jako Bůh dává záchranu prostřednictvím Pána Ježíše Krista. Ty závěrečné verše byly o tom, že Bůh rozdal dary pro přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo, abychom dospěli k jednotě víry a plné míře Kristovy dospělosti. Takže zde Pavel rozvádí to, co v dopise korinským vyjádřil slovy ke společnému užitku. Aby se lidé v církvi připravili k dílu služby, aby budovali Kristovo tělo, aby dospěli k jednotě víry a té míře Kristovy dospělosti. V tomto výčtu Pavel uvádí 5 duchovních darů a my jako následovníci Krista nemáme zůstat duchovními nemluvňaty. V kontextu tématu můžeme říci bez praxe duchovních darů. Ale máme v každém ohledu růst v Krista. Potom jsou ty verše 14 a 15. Růst v tom poznání Krista a v té touze být jako on. 16. verš. Z něj celé tělo, spojené a svázané pomocí všech tkání, roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který jí náleží. Tělo církve roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní svůj úkol. Tak jako roste fyzické tělo, když každá část v našem těle plní svůj úkol. Jaký je ten můj úkol a jaký je ten tvůj? Jaký duchovní dar do tebe Pán Bůh vložil, proto aby si ho objevil, objevila, přijal, přijala a používal, používala. V Pavlově dopisu Efeským zaznívá také výzva ve 27. verši: nedávejte místo ďáblu. Součástí praxe duchovních darů v církvi je usilování o jednotu ducha a toto usilování o jednotu ducha a růst církve je duchovním bojem. Hovořil jsem o tom tady v srpnovém kázání. Ďábel je pomluvač, žalobce, který nás chce pohltit, vyřadit z boje, odloučit od Krista. A v samotném závěru 4. kapitoly píše Pavel, řekněme, takový skrytý recept na vítězný duchovní boj. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám. Když v církvi je vzájemná laskavost, milosrdenství i vzájemné odpouštění, tak i to věřím, že je praxí duchovních darů těla Kristova. Takže co nás učí tyto texty v dopisu Pavla církvi v Efezu? Pán Bůh nelituje svých darů a povolání, jsou neodvolatelná, a na nás je dělat čest tomu povolání, které jsme přijali. Bůh rozdává dary pro přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo, abychom dospěli k plné míře Kristovy dospělosti. A tělo církve roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol. A na závěr pojďme do první epištoly Petra, do 4. kapitoly. První Petrova 4. kapitola, budu číst od 7. verše. Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám. Především si ale zachovejte vzájemnou lásku. Vždyť láska přikryje množství hříchů. Projevujte si navzájem pohostinnost se vší ochotou. Každý z vás dostal nějaký dar a tak si jimi navzájem služte jako dobří správci rozmanité boží milosti. Když někdo mluví, ať jsou to boží slova. Když někdo slouží, ať je to v síle, kterou dává Bůh. Aby byl Bůh vždy oslavován skrze Ježíše Krista. Jemuž patří sláva i moc na věky věků. Amen. Takže stěžejní body jsou modlitba, vzájemná láska, pohostinnost a služba duchovními dary. Podobně jako Pavel, i Petr píše, že každý dostal nějaký dar. A připojuje výzvy, služte si jimi navzájem, tedy pro ty, kteří můžou být velmi aktivní ve službě, tak i pro ně zní tady výzva, nechej si posloužit. Když máte člověka, který velmi rád obdarovává druhé lidi, tak někdy zjišťuju, jak je těžké, aby on sám od vás přijal nějaký dar, protože jeho primární nastavení je, já dávám, je to můj duchovní dar, já jsem v tom darování štědrý a když takového člověka chcete obdarovat, tak někdy je to velký problém. Takže si máme sloužit navzájem. Já mým darem tobě, ty svým darem mě. A také připojuje výzvu, služte jako dobří správci boží milosti. V 1. Korinským 4.2 Pavel píše, že od správce se žádá jen jedno, aby byl shledán věrným. Takže buďme dobrými správci, věrnými správci té boží milosti. Těch darů boží milosti. A Petrův výčet, můžeme říct, zahrnuje dva dary, možná dvě kategorie, dary mluvení a dary služby. A podobně jako Pavel připojuje určité prováděcí předpisy, kdo mluví, ať jsou to boží slova, kdo slouží, ať to dělá v síle, kterou dává Bůh. A v obou případech platí, služ pro boží slávu, pro boží oslavu, ne pro tvou vlastní. A to někdy může být těžké, protože když je někdo skutečně obdarován, používá ten dar, možná to vidí široké okolí na tom člověku, tak to sebou nese samozřejmě určité pokušení, možná pýchy, nadřazenosti. Není to třeba problémem pro každého člověka, ale někdo k tomu může více inklinovat, že si najednou uvědomí, jaké mu třeba tento dar dává postavení. Takže ta naše služba, ať už je to služba, která jde třeba vidět na první pohled především, nebo to může být nějaká služba ve skrytosti, tak má být pro boží slávu, pro boží oslavu. Jsem vděčný za ty, kteří se vytrvale roky a možná skutečně v skrytu modlí za jednotlivce, za rodiny, za manželství, za děti, za společenství. A to je taková skrytá síla církve. Takže závěrem, co tedy by mělo být nějakým prvním krokem po tom slyšeném slovu. A věřím, že každý z nás jsme možná v jiné fázi. Někdo v tom má jasno, ten duchovní dar poznal, objevil a začal ho používat a snaží se v něm růst. Někdo možná se chce zapojit do nějaké služby a zkouší možná různé služby, přemýšlí o tom, co může být to jeho duchovní obdarování. někdo, a doufám, že takových je tady minimum, třeba přemýšlí o tom, že já duchovní dar nemám a rád si tady přijdu do církve jenom něco poslechnout, tak ty texty vyzývaly k tomu, že jsme jedno tělo, máme se budovat vzájemně, každému byl dán nějaký dar. A ta výzva je to přijmout od Pána Boha, přijmout tu skutečnost, že i mně byl nějaký dar dán, i když ho třeba neumím na první pohled pojmenovat, nebo není mě třeba teď ještě zřejmý. Ale věřím, že mezi řádky tam zaznívá ta výzva, že tak jako je církev jedno tělo, jeden organismus, tak prostě má být naší přirozenou touhou být aktivní součástí toho společenství. Ne nějakým pasivním pozorovatelem, ale všímat si potřeb, všímat si druhých lidí, vstupovat do těch věcí, i když si třeba tím nejsem jistý, i když v tom třeba mám obavy. Já nemám dar učitele a když vzpomínám si na své úplně první kázání ve Frýdku Místku, když jsem použil jeden starozákonní text a vyložil jsem ho prostě úplně špatně a měli se mnou ti lidi trpělivost, pak si mě o přestávce vzali stranou a vysvětlili mi teda, jaký je správný výklad toho textu. A já jsem to vzal a samozřejmě ta zpětná vazba nebo ta kritika musí být konstruktivní a měla by být v lásce, abychom, a to nejenom mladého člověka, i staršího, kdo třeba přišel k poznání Pána Ježíše, tak abychom ho neodradili tím, že my už něco děláme 20 let a už nám to jde a on začíná, tak ho hned spucuju za všechny chyby. Tak i v tom se můžeme všichni povzbuzovat, i když ne všichni máme dar povzbuzování, tak je to něco, co je součástí života církve. Povzbuzovat se možná, všímat si těch druhých, co třeba zkouší, co dělají, dát jim k tomu nějakou zpětnou vazbu, tak aby se Boží církev budovala, aby rostla, abychom plnili to Boží poslání, které Pán Bůh má s námi jednotlivci i s církví jako celkem. Tak kéž ta Boží milost, která do nás dává ty duchovní dary, tak nás vedla k tomu, že je budeme chtít objevovat, přijímat a používat pro užitek a požehnání druhým.